Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istinbatlar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən sonra proqramında benzinin bahalaşma səbəbləri barədə danışacağıq. Benzin niyə bahalaşır? Tarif Şurasının dünən gecə elan olunan qərarını Turan Agentliyinin İqtisadiyyat müxbiri Hafiz Babalı, Nazirlər Kabinetinin sabiq şöbə müdiri iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev və iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ilə müzakirə edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Gülər getdi. Gülər getdə ədalət zəfər çaldı mı? Gülər Əhmədova 3 il həbs cəzası ədalətin zəfər çalması deməkdirmi? Vəkil Xalid Bağrovladı söhbətimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu nöqtəz e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Benzin müzakirəsi dindi. Hökumət benzinin qiymətini niyə qaldırdı? Və əslində bu qiymət qaldırmanın biraz da prosedur məsələlərini müzakirə edəcəyik. Çünki qiyməti qaldıran Tarif Şurası niyəsə bu qərarını gecə yarısı elan etdi. Və bu barədə də qonaqlarımızdan rəylərini soruşacaq. Mən qonaqlarımızı studiyada salamlayıram. Oktay Haqverdiyev, hər vaxtınız xeyir.
Salam, Həşim. Hoş gördük.
Natiq Cəfərli, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Oktay bəy, qayda belədir mi? Gecə yarısı, gizlicə, belə, xəlvətcə.
Bu Sovet vaxtından qalan bir belə qaydadır. O vaxtlar da gizlədirlər, sonra elan eləyəndə artıq gec olurdu. İndi bu bizim müasir tariximizdə mənim yadıma gəlmir ki, belə bir şey olsun. Həmişə əvvəlcədən bir heç olmasa bir şərtlə qabaqcadan hamı bilirdi ki, hansı qiymətlər artacaq, tariflər qalxacaq. Bu dəfə indi belə oldu da hər halda. Amma məsələ bundadır ki, bir çoxları Tarif Şuranı burada necə deyərlər statusuna görə kavuşkada status deyirəm. Az qalıb ki prezidenti eləsinlər. Yəni onun səviyyəsinə qaldırıblar. Tarif Şurası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əznində bir qurumdur. O öz başına heç vaxtı heç nə eləmir, eləməyib də, elə edə bilməz, funksiyası, elə bir funksiyası da yoxdur. O hökumətin, ayrı-ayrı nazirliklərin hansısa bir rəsmi təklifini qəbul eləyir. Formal olaraq orada bir şura var, yığılır. Onu bu təklifi verən əsaslandırır, nəyə görə bunu qaldırmaq istəyir. Misal üçün, nəqliyyat naziri ola bilər, ya onun işçisi ola bilər. Və ondan sonra Tarif Şurası formal olaraq qərarını verir. O, nəyə görə eminlə bu Tarif Şurası elə bilər? Çünki əgər bunu, misal üçün, İqtisadi İnkişaf Naziri təsdiq eləsəydi, formal olaraq təsdiq eləsəydi, onda əlbəttə ki, bütün daşlar düşəcəkdir bu İqtisadi İnkişaf Nazirinin boynuna, ya Nazirlər Kabineti. Ona görə də elə bir qurum eləyiblər ki, bir çoxları heç bilmir ki, o qurum harada yerləşir, kimlər oranın, kimdir oranın sədri və ümumiyyətçi kimdir bunlar, bu Tarif Şurası. 33 tarif, qiymət, həmi əmtə, həmi deməli təbii insarçıların məhsullarına dövlət tərəfindən təmzimlənən qiymətlər, tariflər bax oradan keçir o. Amma o ki qaldı, niyə bunu belə gizli elədilər və s. Yəqin ki bu ay, məndə olan informasiya görə bu ayın birindən olmalı idi.
Yanvar?
Yox.
Dekabr.
Dekabrın birindən olmalı idi. Nəysə indi yığınca olmayıb, ya hansısa tədbirlər keçirib, Respublikada bilirsiniz gündə bir tədbir keçirilir. Yəni, bunlar bir yerə yığışıb hansısa bir qərar qəbul eləmək üçün. Ona görə də yəqin ki, gəlib dirənib artıq elə bir tarixə ki, deyiblər ki, gecə 12-də də olsa elan eləmək lazımdır. Ona görə də bu yəqin mən başa düşürəm, burada gizlətməli bir şey yoxdur. Çünki əgər belə baxanda orta hesabla 30-35% yanacağın qiyməti artıb. Ayrı-ayrı zətləri götürəndə, benzin, salərka, bunlar hamısını götürəndə 30-35% artım olub. Bu da əlbəttə ki, iqtisadiyyata müəyyən dərəcədə, indi o barədə danışarıq, müəyyən dərəcədə mənfi təsiri ola bilər.
Natiq bəy, ümumiyyətlə belə bir rəy də var. Əslində, ötən söhbətlərimizin birində Erkin Qədirli, səhv etmirəmsə, bu rəyi söyləmişdi ki, Tarif Şurası ümumiyyətlə qanunu pozur hansısa qiymətləri qoymaqla, çünki Tarif Şurası cəmaatın əhalinin seçdiyi qurum deyil və səlahiyyətlərini aşır. Siz, yəni bunun bir hansısa qanuni əsaslandırması var?
Qanunu əsaslandırmanı hələ bir hüquqşünas olmasam da Erkin bəyin rəyi ilə tam razıyam, amma dünya təcrübəsi var. Dünya təcrübəsində təbii insarçıların nəzarətində olan qiymətləri tənzimləyən orqanlar hökumətdən kənar fəaliyyət göstərir, parlamentlərin tərkibində fəaliyyət göstərir və parlamentlərin nəzarəti altında olur. Çünki parlament birbaşa xalq tərəfindən seçilmiş orqanlardır, dünyada Azərbaycandan fərqli olaraq və orada parlamentlər vasitəsilə təbii insarçıların artırmaq istədiyi qiymətlərin əsaslandırılması dinlənilir. Ən azı 2 həftə, 3 həftə bu öncədən bunlar elan olunur. Əgər hər hansı bir qərar olacaqsa, bunun əsaslandırılması cəmiyyətdə izahat işləri aparılır, televiziyalar vasitəsilə, diskussiyalar vasitəsilə, yəni normal sivil cəmiyyətlərdə, normal sivil dövlətlərdə bu proses belə baş verir. Azərbaycan Tarif Şurası, Azərbaycanda isə Tarif Şurasının, mən tamamilə razıyam Oqtay müəllimin dəyərləndirilməsi ilə ki, formal bir qurumdur, ancaq öz qərarları onun adından elan olunur. Onların nə səlahiyyəti var ki, o qərarları dəyişsin, nə səlahiyyəti var ki, hər hansı bir qərarlara düzəlişlər, dəyişikliklər etsin. Formal bir qurumdur və atılan...
Bəs əmir kimdən gəlir?
Əmir çox güman ki, prezidentdən, prezidentlə razılaşdıqdan sonra hökumət tərəfindən gəlir Tarif Şurasına və prezidentin xəbəri olmadan və yaxud da təsdiqi olmadan Tarif Şurası heç bir qərarı qəbul edə bilməz. Mümkün deyil bu. Sadəcə bu bir kənar qurum kimi saxlanılıb. Sovetdən misal çəkdik də müəllim, amma Sovetdən mən yadımda qalanı ən azı xəbərlər proqramında, Vremya xəbərlər proqramında saat 9-da elan eləyirdilər. Da gecə saat 12-də bu baş vermirdi. Ən azı son xəbərlər buraxılışında hər hansı bir qiymət artımı və yaxud da pul dəyişməsi dominansiya ilə bağlı.
Başda sözü kəsim, onu Qosplan məşğul olurdu.
Bəli, müəyyən bir orqan var idi ki, onlar
Fıstırınqı qurum yoxdur, Qosplandır. O vaxtı Qosplan bilirsiniz.
Yəni indi də bu kənar bir qurumun yaradılması həm də ona xidmət eləyir ki, yəqin ki Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan xalqı haqqında bizim özümüzdən daha yaxşı fikirdədir. Yəni bu qurumu qıraqda yaradıb ona görə ki, əgər ciddi təpkilər olacaqsa, ciddi bir etirazlar olacaqsa, bütün günahlar yığılacaq o günah keçisi olan Tarif Şurasının üzərinə, ondan sonra prezident məsələyə qarışaraq hər hansı problemi həll edəcək. Amma Azərbaycan xalqı hələ ki Tarif Şurası verdiği qərarları bəyənir ki heç bir, yəni buna qarşı heç bir etirazı biz hələ ki görmürük, etirazlar hiss olunmur, amma bu hələ ola bilər ki hələ bir şok effekti yaradıb, hələ bunun yəni qiymətlərin qalxımının gələcəkdə daha ciddi fəsadlarını biz görəcəyik və bu Tarif Şurasının ümumiyyətlə belə bir qərarın verilməsində bir hədəf olması, belə bir qərarların verilməsində bir səlahiyyətli orqan olması kimi cəmiyyətdə sırılmasını mən tamamilə absurd bir şey hesab edirəm və düşünürəm ki biz Azərbaycan hakimiyyətinin çox böyük problemi ondan ibarətdir ki, nə düşündüyünü deyə bilir, nə dediyini əməl eləyə bilir. Yəni, açıq-açıq deyə bilmir bunu. Bunu kənar yollarla, kənar vasitəsi ilə həyata keçirməyə çalışır. Həmişə də bax, belə kalamburlar yaranır, belə bir problemlər yaranır.
Və, və keçək bu benzin qiymətinin artırılmasının əsaslandırılmasına. Bir müddət bundan əvvəl xəbər yayıldı ki, bu İranla Qərb arasındakı istiləşmədən sonra dünya bazarında neftin qiyməti düşdü aşağı. Bəs necə olur ki, dünya bazarında neftin qiyməti düşür aşağı, Azərbaycanda isə benzinin qiyməti qalxır yuxarı. Bunun hər hansı bir məntiqi var mı?
Bilirsiniz, əgər fikir verdinizsə, 14-cü ilə təsdiq olunmuş büdcədə gəlirlər azalır. 1.5% azalır.
İlk dəfə olaraq
azalma gedir. Özdə ki, büdcənin kəsiri 2 milyarda yaxın kəsirdir. İlk dəfədir belə böyük bir kəsir göstərir. Yəni, biz xərcləri azalda bilmirik bir tərəfdən. Amma gəlirlər də məlum səbəblərə görə yığılıb eləmir. Ona görə də yəqin ki, mən belə başa düşürəm, indi mən oralarda işlədiyim üçün bilirdim ki, adətən niyə görə belə şeylər olur hərdən. Bu, deməli, müəyyən dərəcədə büdcənin gəlirlərin artırmaq üçündür. Çünki əgər biz, misal üçün, hər bir məhsulun öz maya dəyəri vardır. Maya dəyərinə baxsaq, misal üçün, hələ indiki qiymətləri götürsək, 3 dəfə, misal üçün, 92 benzin var. Onun qiyməti 55 qəpidir. 55 indi oldu 75 qəpidir. Deməli, onun maya dəyəri, 1 litrin maya dəyəri 20 qəpidir. Maya dəyəri. 55 qəpiyə satılır.
Az qala 3 dəfə.
Hə. Hələ həmçində o biri, misal üçün, benzin ya zatları, dizel zatları, onlar. Deməli, bu nöqtəyi nəzərdən əsas yoxdur bunu qaldırmağa. Yəni, onsuz da qazanır da, burada çox böyük qazanır. Ona görə qalır bircə bu da, yəni ki, bu büdcəni nə tərsə doldurmaq lazımdır. Görürsünüz, misal üçün, Vergilər Nazirliyinin birdən-birə artımı, yəni artımı, demək olar ki, 1 milyard 400 milyon birdən-birə vergi bazası artıb. Bu, haradan yığmalıdır bunu? Nu, formal deyirlər ki, qeyri-neft sektoruna. Qeyri-neft sektoru elə bir inkişaf edir ki...
Mən dinləyicilər üçün daha aydın olsun deyə, büdcənin gəlirlər hissəsində proqnozlaşdırılan gəlir mənbəyi kimi vergilər də göstərilir. Bu vergilərdə artım var. Və bir halda ki və vergilərin niyə daha artıq vergi yığılacaq sualını bir neçə müddətdir ki ekspertlər verirlər öz yəni həm özlərinə, həm cəmiyyətdə müzakirə olunur bu sual və versiyalardan biri bu ola bilərdi ki, ölkədə istehsal artır və vergilər artacaq və bundan daha çox gəlir gələcək, amma belə görünür ki, qiymətlər qalxır və bundan daha çox verir.
Bu səbəblərdən biridir. Yəni ayrı tədbirlər də görülür. Söhbət onda deyil. Biz siz sualınıza cavab olaraq deyirəm ki, ola bilər ki, bunu əsas götürüblər ki, büdcəni ayrı-ayrı vasitələrlə nə ilə isə doldurmaq. Ona görə belə abobatillər var ki, fikirləşir, kimin maşını var, onlar bir maddə olsa litri geyib alacaq. Belə fikirlər də var.
Amma yəni,
kasıbın maşını yoxdur axı.
Yəni şərtdirmi ki, büdcə bu boyda olsun?
Bilirsiniz, büdcə problemləri ilk dəfə yaşanır 2014-cü ildə. Yəni Azərbaycan müstəqillik tarixində ilk dəfə büdcədə azalma olur, kəskin şəkildə artımı baş verir və bu onun fonunda baş verir ki, Azərbaycanda neft hasilatı azalır. Azərbaycan iqtisadiyyatının bel sütunu olan neftdir. Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan hökuməti illərdir moizələr oxusa da ki, qeyri-neft sektoru inkişaf eləyir, iqtisadiyyatın çox şaxəli inkişaf modelinə keçmişik. Amma Azərbaycanın bütün statistik göstəriciləri göstərir ki, büdcənin neftdən asılılığı da azalmır. Xarici ticarətdə ümumiyyətlə biabırçı vəziyyətdir neftdən asılılıq. Yəni neftdən asılılıq getdikcə artırdı və hasilatın azalması Azərbaycanda gəlirlərin azalması ilə yadda qaldı. Bununla hakimiyyətin, hökumətin iki çıxış yolu var idi açığı. Bacarıqlı, ağıllı, vizyonu olan hökumət təbii ki, ciddi struktur islahatlarına gedərək iqtisadiyyatda canlanma yaratmalı və iqtisadiyyatda yaranmış canlanmadan korrupsiyayla, insarçılıqla mübarizə aparmaqla paralel olaraq yaranan gəlirləri, gəlirlərdən gələn vergiləri artırmaqla büdcəni doldurmaq. Bu işgüzar bir hökumətin xalq qarşısında məsuliyyəti olan və xalq tərəfindən seçilmiş olsa olan bir hökumətin qərarı olardı, məsuliyyətli bir qərarı olardı. İkinci yol isə çox primitiv yoldur. Primitiv yol odur ki, insanların cibinə girməklə, qiymətləri qaldırmaqla büdcədə olan problemlərin bir qismini həll etmək. Azərbaycan hökuməti təəssüf ki, ikinci yolu seçdi. Çünki birinci yolu seçmək daha ağrılıdır. Bunun üçün işləmək lazımdır, bunun üçün çalışmaq lazımdır. Bunun üçün gecə gündüz müəyyən proqramların həyata keçirilməsinə nəzarət etmək lazımdır, korrupsiyaya qarşı mübarizə etmək lazımdır, insarçılığı aradan qaldırmaq lazımdır. Amma bu sadaladıqların bizim hökumətdə oturanların özlərinin üzərində oturduqları budaqlar məhz bunlardır. Bunlar öz üzərində oturduqları budaqları kəsməmək xatirinə cəmaatın cibinə girməyi tərcih elədilər.
Amma Oktay bəy, yəni büdcəni əhali üçün ağrısız şəkildə azaltmaq, kəsirsiz etmək mümkün deyildimi?
İndi biz deyir, o yadımdan çıxdı o məsələ gətirəcəkdim. Bu həmin o tarif şurasının qərarında bir ayrı məsələlər də var axı. Rabitə xidmətləri hamısı, bütün xidmətləri mən bayaq indi baxdım, hamısında azalma var. Bəzilərində 2 dəfə, bəzilərində 3 dəfə.
Yəni bu da, onlar nə böyük pul idi ki?
Söhbət zelov prinsipi, yəni bu da var. Əgər biz bunu demiriksə, bircə onu deyirik ki, benzinin qiyməti qalsıbsa, biz deməli obyektiv adam deyirik.
Amma yəni rabitə xidmətləri
onu tərəzinin üstünə qoyaq, görək aha, hansı çəkirsə, əlbəttə ki, benzin çəkəcək.
Aha.
Çünki oradakı olan bəlkə də heç çox adam heç telefonla danışmır.
Faks quraşdırmağın qiymətini azaldıblar. Axırıncı dəfə siz
yox, bir çox şeylər bir çox xidmətlər.
Razıyam amma yəni
söhbət ondan getmir. Mən demək istəyirəm ki, əgər biz nəyisə danışıq, nədən danışsaq, onu da deməli, bunu da deməli. Amma sizin sualınızı büdcə ilə əlaqəli deməli, əgər, misal üçün, əgər söhbət gedir ki, insanların həyat səviyyəsi get-gedə artsın, sonra ümumiyyətcə bu büdcə doğrudan da insanlara xidmət eləsin, yoxsa böyük-böyük layihələrdə 40%, 50% ciblərə getməsin o milyardlar. Əgər bunu eləmək istəyirlərsə, burada sadaladı da, korrupsiyadır, monopoliyadır. Bizim istehlak bazarı, istehlak bazarı hamısını götürsək əgər. Bu günləri 6 nəfər adamdadır. 6 nəfər. Bütün tərəvəz olsun, meyvə olsun, yağ olsun, qənd olsun, ərzat çay olsun, vodka olsun, siqaret olsun. Bunlar hamısı bölünüb 6 adamın arasında. Ona görə də əgər kimsə qırağdan gəlib, misal üçün, bir korobka slivişini yağ gətirsə bura, onu tamocuda saxlayacaqlar, deyəcəklər, qaytar. Qaytara bilmirsən, yalvaracaq, qaytara bilmirsən, kontrakt qiymətlə neçə almışsan bunu, manat yarımı alıb. O, oradan alanda manat yarımı alıb, kilosun. Burada satacaq 78 manata. onun manat yarımdan pulunu verirler, deyirlər bir de bura yağ getirme. Hemen o yağı götürüp özleri satırlar, özleri bildiği kıymete. Eğer insanların güzaranından fikirləşirlərse, bunun qabağını alsınlar. Hatta tamocudan keçen kıymetlerden, magazinde olan kıymetler arasında 5 defa fark var.
Azı.
Laf azı. Bir çox yerlerden keçir, gəlir ora. Bu keçen yerler ki var, aptaviklar deyirlər məndən, pasredniklar deyirlər nəsə də, bunlar hamısı o 6 nəfərin tabeliyindədir. Onlar ne deyirse bu da orada onu deyir. Yani heç onlar buxalteriyadan başı çıxmır o 6 nəfərin. Bunlar özləri ucə bilir, özlərində dolanışığı var, onunla da bütün bazarı alıblar əllərinə. Ona görə də bizdə həlbəttə qiymətlər düşə bilər aşağı. Əgər rəqabət olsa, sən də gətirə bilsən, ət mən də gətirə bilsəm, ət misal üçün. Mən görəcəyim, sən 6 manata satırsam, 5 manata 50 qəpikə satacaq ki, məndən alsınlar. Beləliklə, hansısa bir rəqabət yaranacaq. Yoxsa elə bir adamın əlindədirsə, o bir dənə deyir, bu qiymətdir, şu.
Oktay bəy, amma siz izah olaraq deyirsiniz ki, büdcə kəsiridir və hökumət məcburdur ki, hardansa çıxartsın bu kəsiri bağlasın. İnvestisiya xərclərini azaltmaq imkanı var mı hökumətin? Deyək ki, Avropa idman oyunlarına, Avropa çempionatına, üzr istəyirəm, Avropa olimpiadasına pul xərcləməsin və yaxud da ki, hansısa bir konsert zalını tikməsin.
Əgər siz bu sualı versəydiniz, o qərar qəbul olmamışdan qabaq, mən sizə deyərdim, hə, bu lazımdır bizə. O qədər öz problemləri var, gəlin onları həll edin. Amma indi iş işdən keçibin, bundan sonra o döndü, o Yevra, Nizgövdü, nə idi və vardı?
Yevra,
o vaxtı da məsələ qaldıra, əşi, yol lazım, dövmücə, əşi, qərar qabul olunub. Bunun qaydaları belədir, kim utlayıb, o şəhərdə sonra keçirir o. Bunu biz deyək ki, istəmirik. Belə şey olmaz axı.
Keçirək, amma biraz da könül alçaqlığı ilə keçirək. Biraz da yox, yəni, bu qədər pul xərcləməyək yəni.
Yəni, hə, mən sizlə razı. Çünki misal üçün, indi bizim stadion deyirlər 600 milyon olacaq. Bəlkə də 1 milyard oldu. Kimdir ona gəlib yoxlayan? O 400 milyon ki, gəlir üstünə, o hara gedir, onu heç kim axtarıb tapa bilməyəcək onsuz da. Bu layihələrlə bir çox problemlər, problem yox, gizli iqtisadiyyat deyəndə, bu deyəndə elə budur da, gizli iqtisadiyyat nədir? Çünki ondan vergi getmir axı heç yara.
Mən əlavə etmək istəyirəm sizin sualınıza. Əlbəttə ki, məntiqlə düşünəndə sizin sualınız çox məntiqlidir ki, əgər büdcə kəsirini olacaqsa, büdcədə problem olacaqsa, bəzi kəsintilərə gedək, qiymətləri də qaldırmayaq, əhali də narazı qalmasın. Yəni, məntiq bunu deyə bilər. Amma burada başqa məntiqlər işləyir. Azərbaycanda aşağıdan yuxarı, yəni lap birinci mərtəbədən son mərtəbəyə qədər loyallıq ideoloji əsas üzərində qurulmayıb. Azərbaycanda hakimiyyətə loyallıq korrupsiya üzərində qurulub, korrupsiya layihələri, investisiya layihələri üzərində qurulub. Yəni, orta və iri məmurun lap yuxarıya loyallığı ideoloji deyil. Onlar eyni dəyərləri paylaşmaya bilərlər, onların eyni ideoloji baxışları olmaya bilər, onların heç bir müəyyən kəsişmə nöqtələri də olmaya bilər, tamamilə fərqli-fərqli insanlar da ola bilərlər. Amma onları birləşdirən dəyər məhz bu investisiya layihələri vasitəsilə qazanılan vəsaitin mənimsənilməsidir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, bu investisiya layihələri tək korrupsiya üçün deyil. İnvestisiya layihələri həm də Azərbaycanda sosial gərginliyin azaldılması layihələridir. Yəni Azərbaycan hökuməti heç nə düşünə bilmir, başqa projələr həyata keçirdə bilmir. Sadəcə iri investisiya layihələri vasitəsilə on minlərlə insanı orada iş verməklə, düz də onları qul şəklində işlədirlər, müqavilələr yoxdur, əmək müqavilələri bağlanmır, onların təhlükəsizliyinə təminat verilmir, tez ölüm hadisələri baş verir, amma sosial gərginliyi müəyyən qədər azaldırlar. Səhv eləmirəmsə, bu tip layihələrdə bu dəqiqə Azərbaycanda 160-170 min insan çalışır. Hərəsinin bir 4-5 nəfər də ailə üzvünü nəzərə alsaq, görərik ki, bir xeyli miqdarda insanın 700-800 min insanın sosial gərginliyinin azaldılması üçün bu tipli layihələrdən istifadə olunur.
Amma benzinin qiymətinin qalxması sosial gərginliyi artırır.
Amma orada iki pisdən daha pisi və daha yaxşısını seçirlər.
Benzinin hər halda qiyməti... bugün sosial gərginliyin ifadəsi az qala. ifadəsi olacaqmış. Liman qəsəbəsində xəbər verilir ki, toplaşıb insanlar və etiraz etmək istəyiblər benzinin qiymətinin qalxmasına. Bizim cənub bölgəsindəki müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Müstəcəb bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xatça xanım.
Nə baş verdi bugün liman qəsəbəsində?
Ümumiyyətlə, bu benzinin qiymətinin qalxması rayonlarda həm narazılıq, həm də narahatçılıq yaradıb. İnsanlar öz narazılığını ifadə etmək üçün, demək üçün yer tapmır. Ona da görə məlum olmur. Amma bu bugünkü etiraz, hansı ki bir qrup sürücü istəyiblər etiraz eləsinlər, Lənkəranın Ləvəngi dərəsi, yəni vağzalın yaxınlığında etiraza imkan vermir, polis imkan vermədi. O polisin şöbəsində isə bildirirlər ki, belə bir hadisə olmayıb. Ümumiyyətlə, Lənkəran şəhəri 50 mindən yuxarı əhalisi var. Bunun 1000 nəfərdən yuxarısı taksi sürür. Taksi ilə öz ailələrini saxlayırlar. Keçən yanacaq, keçən dəfə bahalaşdıranda güclü narazılıqları var idi. O narazılıqları yatızdıra bildilər. İndi də həmin narazılıqlar özünü büruzə verir. Yəqin ki, bunun narazılıqlar sabah da olacaq, birisi gün də olacaq. İndi bilinmir hələ nə baş verəcək. Amma sürücülər demək məsləhətləşiblər ki, öz narazılıqlarını haradasa bildirsinlər.
Və hansı kimsə həbs olunubmu həmin aksiyada?
Bəli.
Kimsə həbs olunubmu bu cəhd zamanı?
Xeyr, heç kim həbs olunmur, sadəcə imkan vermirlər. İnsanlar orada toplaşsınlar, yığışsınlar. Yəni, mümkün olmayıb, polis imkan verməyib. İlk məqamda onları dağıdıblar, yəni imkan verməyiblər.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Müstəcəb Məmmədov idi bizim Azadlıq Radiosunun cənub bölgəsindəki müxbiri. Liman qəsəbəsində artıq etiraz etmək istəyənlər olub. Bu arada çox maraqlı bir mövqe gəlir dinləyicilərimizdən birindən. Namiq Ağayev, Dövlət Neft Şirkətinin aparıcı vergi mütəxəssisidir, yazır. Benzinin qiymətinin artması Tarif Şurasının dediyi kimi neft şirkətinin müraciəti əsasında olmayıb. Çünki bu qiymət artımından neft şirkətinə bir qara qəpik belə xeyir yoxdur. Artan sadəcə vergilərdir.
Aksiz vergilərdir.
Qiymətin qalxmasına təsir edən aksiz vergisinin qalxmasıdır. Belə ki, A92 benzininin respublika daxili qiyməti 290 manat olub və 290 manat da qalıb. Sadəcə əvvəllər bir tona görə 260 manat olan aksiz dəyəri 390 manata qaldırılıb. Üstünə 18% ƏDV də əlavə olunduqda qiymət lap şişib. Benzinin satışından daxil olan aksiz və ƏDV vergiləri tam olaraq büdcəyə ödənilir və neft şirkətinə oradan heç nə çatmır. Bu artımın A3 standartları, yəni Avropa standartlarına keçidlə də heç bir əlaqəsi yoxdur. Namiq Ağayev bunu yazır Azadlıq Radiosunun efirinə Sokarın aparıcı vergi mütəxəssisidir. Və bu yeri gəlmişkən dinləyicilərdən çoxlu rəylər var. Rövnəq Abdullayev izah versin deyə tələblər qoyurlar. Belə çıxır ki, onlarlıq deyil.
Bax, görürsünüz, bunda da müəyyən qaranlıq məsələlər çıxır ortaya. Niyə Rövnəq Abdullayev? Bunu Tarif Şurası deyirsiniz ki, qaldırıb bunu. Deyin ki, kimin təklifindən qaldırıb bunu? Cəmaat da özü fərziyə eləyib Rövnəd Abdullayev deməsin də. Bir də ki, aksizdir, NDS-dir. Bunlar nə deyirlər, bilavasitə büdcəyə gedən vergilərdir. Yəni, onlar o biri vergilərdən nəsə, misal üçün, mənfəət vergidən nəsə qalır şirkətin özünə də, bir hissəsi də gedir nədir, vergilərə. Amma bunlar 100% hamısı gedir büdcəyə. Ona görə bu deyən, o rəşşatı göstərən adam o düz deyir. Bu elə gedir, elə də hesablanır.
Bir daha sübut eləyir ki, büdcədə olan problemlərin aradan qaldırılması üçün atılmış addımdır. Yəni, büdcədə ciddi problemlər var büdcənin yığınında və aksiz vergilərini qaldırmaqla büdcədə olan problemlərin müəyyən qismini həll etməyə çalışır hökumət. Çox primitiv, çox bəsit bir addım.
İndi burada bir şey var da, indi bunların bu artım zəncirvari gedir daha dərinlərə. İlk növbədə nəqliyyat, sonra elektrostansiyalar. Yəni bunlar bunun ikisinin adını çəkirəm. Deməli bunlar nə istehsal eləyir? Nəqliyyatdır, ya zadı nədir adı yük daşıyır ya da sərnişinləri daşıyır da. Deməli o tariflər qalxmalıdır ki bu gəlirlə işləsində ya götürsə elektrik stansiyaları deməli elektroenerjiyanın qiyməti artmalıdır. Belə çıxır. Logika bunu göstərir, məntiq bunu göstərir. İndi bu olacaq, olmayacaq bilmirəm, amma indi olmasa əgər deməli bu şirkətlər batmalıdır da. Biz, özə bizdə bir çox belə başa düşür ki, bizdə hər şey özəldir. Bu əsas bu monopolistlər var. Bunlar hamısı dövlətindir.
Bunlar hamısı dövlətindir, yoxsa bunlar hamısı hökumətdə vəzifə tuturlar?
Kardeşin elədir də. Yəni, mən devlet, bizdə hökumət deyəndə o vəzifəli şəxsləri mən nəzərdə tuturam da. Yəni, hökumət odur, onlardır da. Ayrı kim var burada?
Sizin sözünüzə qüvvət bir məsələ haqqında çox az məlumat gedir. Azər Enerjiyə satılan qazın qiyməti 42 manatdan 80 manata qaldırıldı dünən. Yəni, bu o deməkdir ki, enerji istehsalının maya dəyəri artacaq və çox güman ki, dekabrda benzinin artmasının səbəbindən biri də odur ki, hökumət birdən-birə bir neçə cəhbədə hücuma keçməyi istəmədi çox güman və ilk olaraq indikator kimi benzinin qiymətini qaldırdı və yanvardan sonra həm nəqliyyatda, həm elektrik enerjisində, tariflərində biz artımı görməliyik. Əgər bu baş verməsə, həmin şirkətlərin sadəcə bankrot olması ilə nəticələnəcək, çünki həmin şirkətlərin maya dəyəri, istehsal edədiyi məhsulun maya dəyəri işləyəcək.
Bankrot ola bilməz, çünki devlətindir.
Yəni söhbət ondan ziyanla işləyəcək və ziyanı büdcədən ödəniləcək. Yəni o mənada. Yəni o mənada deyirəm.
Dinləyicilər yazırlar 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Yazır Mərdəkandan Əmirxan. ANS axşam deyəndə ki, qiymət qalxmayacaq, ondan bir gün əvvəl 10-cu sinfi güclə bitirmiş toptan satışın müdiri siqaret yoxdur, yeni qiymətlər olacaq demişdi. 10-cu sinfi bitirən informasiyanı ANS-dən tez və dəqiq çatdırdı. Niyə məmurlar puldan doymayıb, üstəlik hülqumunu saxlaya bilməyib, xəbəri kəndçidən tutmuş şoferə qədər sızdırdığından əhali yanacaq doldurma məntəqəsində növbəyə qaçmasın deyə ANS-ə yalan informasiya verib ANS-ə padudar qoydular. Bunu Mərdəkandan Əmirxan yazır və davam edir. Benzin qalxmamış, siqaret qalxdı. Siqareti hər insan ölkəyə gətirə bilməz. Deməli, seçki qabağı. Əhalinin maaşı qalxır. Seçkidən sonra bu pullar monopolistlərin cibinə gedəcək. Sağ olsun Qərb. Seçki olmasaydı, əvvəlcə monopolistlər qiyməti qaldırardı. Əhalinin beli sınana yaxın, qul məhv olmasın deyə maaşları artırardılar. 2-3 ay pul gördük. Nə xoşbəxtik, yazır dinləyicimiz. Başqa bir dinləyici yazır ki, tək benzin qalxmayıb, siqaret də 20% qalxıb. Yağda, pendirdə və sair yeyinti məhsulları da artım var. Əcəb olur bizə. Loh millətik, belə yazır dinləyici. Rasim İmzalı dinləyici yazır ki, xahiş edirəm, deyə bilərsinizmi ki, benzinin qiymətinin qalxması ən çox hansı sahələrə təsir göstərəcək? İkinci sual, bahalaşmanın yaranmaması üçün ən başlıca hansı addımlar atılmalı idi və indi nə etməliyik? Yazır dinləyici. Nə bahalanacaq?
Sahəni dedim də, misal, ilk növbədə nəqliyyat. Deməli, nəqliyyat deyəndə nəqliyyat xərcləri artacaq. Nəqliyyat xərcləri artanda onun daşıdığı yük ki var,
onun da qiyməti
artacaq. İstər istəməz. Sonra o biri sahələ, ümumiyyəcə bütün sahələrə toxunacaq bu. Bütün sahələrə. Hansınasa az, hansınasa çox, amma bütün sahələrə toxunmalıdır. Yəni, birisi iqtisadiyyatda bütün strukturuna baxanda bütün sahələr bir-birindən həm asılıdır, həm də bir-birindən təsirlidir. Bir-birinə təsir eləyirlər. Bax, ona görə də hansı sahədə nə baş verirsə, mütləq bu özünü göstərməlidir. Hətta səhiyyədə də o göstərəcək özünü. Stavkalar artacaq. Ümumiyyətcə. Bunun özü...
Yəni, rüşvətlər də artacaq.
Rüşvət də artacaq. Bax, bax, və ayrı cür ola bilməz. Çünki əgər bu adam gündə... Çalışın, bir günləri mən səhər bir günləri mağazinə girəndə həmən o yumurtanın qiyməti 5 qəpik artıb. Dünən, misal üçün, 10 qəpiydi, indi olub 15 qəpik.
Hətta yumurtanın da qiyməti artıb.
Hətta yumurtanın.
Baxmayaraq ki,
göstəriş,
ona prezident nəzarət edir.
Göstəriş vardır, hə. Amma yaddan çıxıb da. Ona görə demək istəyirəm ki, bunu demək olmaz ki, bu hansı sahəyə dəyəcək, hansına dəymir. Məsəl üçün, bizdə yeganə bir nəqliyyat vasitəsi metrodur ki, o ziyanla işləyir. Yəni, ziyanla deyəndə ki, ziyanla zat işləmir. Orada onların özləyib zatları var. Amma büdcədən hər il onlara subsidiya ayrılır. Subsidiya ayrılır ki, çünki doğrudan da bizim metronun qiyməti çox ucuzdur. Əgər belə dünya praktikasını götürsək. Ona görə əlbəttə ki, bunun müəyyən dərəcədə təsiri olacaq, mənfi təsiri olacaq hər şeyə. Hər şeyə.
Yanacağın ümumiyyətlə multiplikator effekti var. Yəni, yanacağın qiymətinin artımı zəncirvari reaksiyayla bütün iqtisadiyyata yayılır. Bu, dünyanın hər yerində belədir. Ortalama hesablamaya görə yanacağın, məsələn, kənd təsərrüfatında maya dəyərinə də təqribən 30%-ni təşkil edir. Daşımalarda bu daha çoxdur. Yəni, Oktay müəllimlə tam razıyam. Kənd təsərrüfatı ərzaq məhsullarından tutmuş qeymə qədər göstərilən xidmətlərə qədər, nəqliyyatda əsasən və digər sahələrdə hələ bunun üzərinə elektrik enerjisində də tarif artımı yanvar ayında gəlsə, onda çox ciddi qiymət artımı olacaq bütün sahələrdə və bunun təsirləri getdikcə artacaq. Və Azərbaycanda ümumiyyətlə biz qiymətlərin ikinci suala gəldikdə o dinləyicinin verdiyi ikinci suala ki bunun qarşısını necə almaq olar? Bunun qarşısını almağın yolunu bayaq bir daha qeyd edirəm. Bunun qarşısını almağın yolu köklü islahatlardan keçir. Ya bu hökumət bu köklü islahatlara getməlidir ya da bacarıqsız olduğuna görə istefaya getməlidir. Bunu bacaran insanlar gəlib Azərbaycanda köklü islahatları həyata keçirilməlidir. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan hökuməti çox özür istəyirəm müqayisəmə görə o pinti ev qadını kimi zibili hələ də xalçanın altına süpürməklə məşğuldur. Ölkədə problemlər var. Problemləri xalçanın altına süpürür. Amma illərdir o xalçanın altına süpürülən zibil artıq qoxuluyur, artıq iyi verir. Ölkədə köklü islahatlar olmasa getdikcə bu problemlər artacaq. Və neftin qiymətinin özünün haqqında da siz də dediniz, sual da verdiniz. Bütün dünya bunu gözləyir ki, yanvardan sonra, qış aylarından sonra neftin qiymətində ciddi ucuzlaşma gözlənir. Çünki İran iki dəfə artıracaq neft hasilatını və dünyaya satışını. Amerika özünü tam neftlə təmin etmək yolunda addımlayır və 2014-cü ilin sonunda artıq xaricdən neft almayacaq. Federal rezerv sistemi Amerikanın 85 milyardlıq hər ay birjaya pul atır, təhvil alım proqramları çərçivəsində o pulu dayandırmağı düşünür. Bu da neftin qiymətinə təsir edəcək. Və sabah neftin qiyməti 30-40% düşəndə qonşu acından ölən, mən dırnaq içində deyirəm Azərbaycanın hakimiyyətinin ritorikası ilə Ermənistanda benzinin qiyməti bizə nisbətən ucuzlaşanda onda Azərbaycan hökuməti hansı addımlar atacaq? Çünki Azərbaycanda bir dəfə qalxan qiymətlər heç vaxt enmir. Ancaq yuxarı yöndə gedir. Amma Ermənistanda, məsələn, gələn yanvarın birindən qazın qiyməti düşəcək. Çünki Rusiya ilə anlaşdı. Rusiya 280 dollara satılan qazın qiymətini 187 dollara endirdi Ermənistan üçün. İndi qazın qiyməti enəcək Ermənistanda. Azərbaycanda isə qalxacaq neft-qaz ölkəsində. Yəni, bax, bu tipli problemlərin gələcəkdə daha ciddi şəkildə yaşanmamız qaçılmaz olacaq. Yəni, hökumət papağını qabağına qoyub düşünməlidir. Ya ciddi islahatlara getməlidir. Bu ciddi islahatlar da o deməkdir ki, hökumət komandasının tamamı, az qala tamamı istefaya getməlidir. Çünki artıq illərdir kresloları ilə diffuziya əlaqəsində girmiş insanlar da oturublar, durmaq istəmirlər. Bunlar ya istefaya gedib normal kadrlar islahatla aparmalı, normal proqramlar qəbul olunmalıdır. Ən azı dövlət başçısı çıxıb problemləri etiraf eləməlidir ki, ay xalq, bax bu problemlər var. Bu problemlərin həlli üçün də struktur islahatlara ehtiyac var. Nə qədər ki Sovet ritorikası ilə yanaşacaqlar, Sovet ritorikası ilə danışmağa çalışacaqlar, problemləri gizlətməyə çalışacaqlar, getdikcə problemlər daha da dərinləşəcək.
Və telefon xəttində Hafiz Babalıdır. Hafiz Babalı Turan Agentliyinin iqtisadiyyat müxbiri də hər vaxtınız xeyir, Hafiz bəy.
Salam, Pətçə xanım.
Hafiz bəy, hökumət deyir ki, xaricdə qiymətlər belədir, Azərbaycanda daha ucuzdur benzinin qiyməti və haradasa məntiq var bu işdə. Siz nə düşünürsünüz? Məntiq tapmaq olarmı?
Hökumətin yanaşmasını biz təbii ki müəyyən qədər anlaşıqlı qarşılamalıyıq. Çünki həqiqətən də müqayisə etsək bəzi ölkələrdə benzinin qiyməti bizdəkindən daha yuxarıdır. Amma hökumətin bu yanaşmasına, eyni zamanda mən bunun altını çizmək istəyirəm ki, hökumətimiz bu yanaşmasını hansısa bir formada sərgiləmir. Yəni ictimaiyyətə buna məlumat vermir. Yalnız biz tarif şurasının qərarlarıyla görürük. Yəni hökumətin bir nümayəndəsi xalqın qarşısına çıxıb bunun bir izahını vermədi. Baxmayaraq ki tarif şurasının əsasnaməsinə görə və digər qanunvericilik aktlarına görə bu məsələlər eyni zamanda əsaslandırılmalı idi. Və sözün əvvəlinə qayıdıram ki, təbii ki, bəzi ölkələr var ki, orada neftin və digər enerji resurslarının qiyməti Azərbaycandakından xeyli yüksəkdir. Amma eyni zamanda biz yanaşmalıyıq məsələ digər tərəfdən ki, həmin ölkələrdə həyat səviyyəsi daha yüksəkdir. Yəqin bu məsələni də siz bu müzakirə zamanı qaldırdınız. Təbii ki, Norveç və Avropa digər Avropa ölkələri ilə müqayisə etdikdə bizdə benzinin qiyməti aşağıdır. Amma bizim insanlarımızın alıcılıq qabiliyyəti yüksəkdirmi? Hökumət mən hesab edirəm ki, bu məsələyə yanaşarkən ilk növbədə bu məsələyə önəm buna vurğulamalı idi. Amma biz yalnız onu görürük ki, hökumət büdcənin qayarısına qalır və bu büdcə də növbəti illərdə də biz bunu görəcəyik. Yalnız investisiya bərabəri ilə bir qrup oliqarx tərəfindən mənimsənilməkdədir.
Aha. Əslində dinləyicilərin suallarına mən baxıram, günahkar axtarırlar. Kimdir günahkar bu benzin artımında? Niyə onların cibinə girilir deyə? Yəni bu bir hədəf seçmə imkanı var mı bu situasiyada?
Məncə hökumət bu addımı atarkən, xalqın cibinə girərkən yalnız hədəf qrupu kasıbları fikirləşmir. Yəni bütün ölkə vətəndaşları bundan əziyyət çəkəcəklər. Yəni, baxın, bayaq Oktay müəllim də dedi, Natiq bəy də vurğuladı ki, bu bir böyük bir effekt yaradacaq. Sənaye məhsullarının qiyməti artacaq, ölkəyə gətirilən məhsulların qiyməti müxtəlif bəhanələrlə artırılacaq və məqsəd azalan neft gəlirləri fonunda, büdcə gəlirlərinin azalması fonunda büdcəni xalqın vəsaiti hesabına doldurmaqdır. Mən isə deyirəm ki, bu məsələdə vətəndaşlarımız ayıq olmalıdırlar. İctimai qurumlar, vətəndaş təsisatları, bunlar məsələni hökumət qarşısında daha kəskin qoymalıdırlar. Bugün parlamentdə müzakirələr aparıldı, amma mən isə deyirəm ki, bu müxalifətin parlamentdə təmsil olmaması o müzakirələrin sönük keçməsi ilə nəticələndi. Və müxalifət geniş xalq kütlələri öz sözündə başqa bir tərzdə deməlidir. Biz görmüşük digər ölkələrdə belə hadisələr baş verəndə, əsassız hadisələr baş verəndə, yəni əsassız qiymət artımları baş verəndə insanlar öz sözünü deyirlər və nəyəsə nail olurlar. Amma bizim cəmiyyət təəssüf ki, hələ yetişmir və təəssüf edirəm ki, hakimiyyətimiz də bu vətəndaşların belə səviyyədə qalmasında israrlıdır, maraqlıdır ki, insanlarımızın ümumi toplumun səsi çıxmasın və insanlar gündəlik qayğılarla yaşasınlar. Və isəmək ki, məhz həmin gün gəlib çatırdı ki, insanlar bir qədər başını qaldırıb görsünlər ki, hökumət sadəcə onların cibinə girmir, eyni zamanda onların gələcək taliyyə ilə də oynayır. Vətəndaşlarımız, bax, keçən dəfə belə hadisələr baş verərkən bir qrup insanlarımız problemlərdən çıxıb yaxa qurtarmaq üçün Rusiyaya üz tutdular. Bundan sonra saxı yoxdur. Bundan sonrası artıq kataklizmlər ola bilər. Hökumət buna göz önünə almalı idi. Təəssüf ki, bunun davamı da olacaq. Çünki enerji daşıyıcılarının qiymətinin qalxması digər məhsulların, həyati zəruri məhsulların da qiymətinin qalxmasına səbəb olacaq. Bu çox təhlükəlidir.
Bugün parlamentdə Hafiz bəyin dediyi kimi müzakirə olub və İqbal Ağızadə və Fazil Mustafa benzinin qiymətinin qalxması ilə bağlı etirazlarını bildiriblər. O etirazlara cavab da səslənib Milli Məclisdə. Yapçı deputat Siyavuş Novruzov belə cavab verib. Stat. Belə çıxır ki, Azərbaycan dövləti xalqı Fazil Mustafadan daha az düşünür. Bu əsaslandırılır, analiz aparılır, rabitə xərcləri də azaldıldı. Prezidentin sərəncamı ilə əmək haqqı pensiya artırıldı. Kənd təsərrüfatı malları vergidən azad edildi. Demək istəyirəm ki, Azərbaycan neftindən sosial təbəqə də istifadə edir. Hesab edirəm ki, neftdən gələn gəlirdən Fazil Mustafa da az istifadə etmir. Bax, belə. Deyib,
məncə
bilmirəm.
Bu xalturaçı bir yanaşmadır əslində.
Yox, əslində bilmirəm Fazil Mustafa'nın neftdən nə cür istifadə etməsinə, neft gəlirlərindən nə cür istifadə etməsinə eyham vururdu Siyavuş Novruzov. Hər halda bu bu cür mükəlimə olub və Oktay Əsədov da qarışıb məsələyə. Deyir ki, Fazil Mustafa yaxşı bir təklif elədi. O təklif etdi ki, velosiped yolu salınsın. Düzdür, o bunun mənzəyi ilə dedi. Amma pis təklif deyil. Paris də daxil olmaqla digər şəhərlərdə də velosiped sürürlər və təxminən bu o deməkdir ki, hökumət deyir ki, velosiped sürmək olar misal üçün. Aydın Mirzəzadə digər yapıcı deputat isə deyir ki, yada salım ki, yanacaq artımından danışanlar daha çox Azərbaycanın neft-qaz ölkəsi olduğunu qabardılar. Böyük Britaniya və Norveçdə yanacağın qiyməti 2.5 avrodur. Azərbaycanda isə hələ qalxandan sonra da yanacağın qiyməti 82 sent olub. Bu qiymət artımından gələn pul büdcəyə gələcək. Bu da Azərbaycan səhiyyəsinə, mədəniyyətinə xərclənəcək. Hesab edirəm ki, artımdan qabaq hökumət müəyyən addımlar atıb və bu səbəbdən də qiymət artımı ağrısız ötüşəcək. Bu da Aydın Mirzəzadənin fikridir. İndi Aydın Mirzəzadə deyir ki, heç kimin arası ağrımayacaq bu qiymət artımından. Siyavuş Novruzov deyir ki, o adamlar ki, tənqid edir parlamentin içində bu təklifi, o adamların özü neftdən gələn gəlirdən yararlanır, ona görə danışmasalar yaxşıdır. Oktay Əsədov bəlkə, bilmirəm, yeganə rasional təklif mi adlandıraq bunu, deyir ki, velosiped sürmək lazımdır. Hafiz bəy, velosiped sürmək kömək eləyər mi?
Məncə velosiped icad etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bu oponentlərin bildirdiyi kimi ki, Azərbaycanda bu təsirsiz ötüşəcək və deyək ki, rabitə tarifləri enerji daşıyıcıların tarifinə müqayisə aşağı salınırsa, bu məncə absurd yanaşmadır əslində məsələyə. Rabitə tarifləri, endirilən tariflər var, eyni zamanda qaldırılan tariflər də var. Stasionar rabitə tarifləri bilirsiniz ki 25% artırıldı və bu daha önəmlidir nəinki faks xidmətlərindən istifadə məsələsi. Eyni zamanda bizim gündəlik istehlakımızda enerji daşıyıcılarının həcmini, dəyərini biz daha çox hiss edirik nəinki rabitə xərclərinə.
Və dinləyicimiz var idi xəttə, amma deyəsən səbri çatmadı gözləməyə. Üzr istəyirik dinləyicini gözlətdiyimiz üçün, dinləyicilərin rəylərini oxumaq istəyirəm. Kamal Kiyevli yazır ki, benzinin qiymətinin qalxmasında günahkar özüməm. Son mitingə çıxmadım yağış yağdığı üçün. Kamal Kiyevli belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, benzin qalxdı, millət batdı. Oğrular gecə ilə cibimizə girdilər, imza qoymayıb dinləyici. Prezident yaxşı bilir ki, xalq onu seçməyib, ona görə də xalqa əzmək əməliyyatı başladı. Bu son olmayacaq. Sədiyar imzalı dinləyici yazır bunu. Kül olsun bu müstəqilliyin başına, nə xalq dövlətçiliyə, müstəqilliyə nifrət edir. Batsın belə müstəqillik yazır. Bir dinləyici imza qoymayıb. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, hansısa sivil ölkədə belə bir biabırçılıq olubmu ki, hökumət gizli şəkildə qiyməti qaldırsın və iqtisadçı ekspertlər necə düşünür? Bu gedişlə ölkədə qiymətlər hansı dərəcədə artacaq? Axı ölkədə yaşam tərzi çox aşağıdır. Neftdən asılı olan ölkədə bu qiymətin qalxması labüddürmü? Sizcə bizim cəmiyyətimizə nə dərəcədə lazımdır və nə xeyri olacaq? Bu sualların bir qisminə artıq cavab verildi, amma nə qədər artım olacaq? Bax bu müvafiq mi olacaq artıma? 27-30% arası deyilir, eləmi? Siz bilirsiniz.
Məncə yenə də məsələnin köhnə qayıdarkən biz onu deməliyik ki, bu hələ başlanğıcdır. Bundan sonra növbəti artımlar da olacaq və növbəti ildə hökumət ki 3.5%-lik inflyasiya gözləyir. Təbii ki, bu hökumət yeni bir nağılıdır. Biz ən azı növbəti il 10-15%-lik inflyasiya gözləməliyik. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda maaşla yaşayan insanlar, yəni muzla işləyənlərin təxminən 1/3 150 manat ətrafında civarında əmək qalır. Bu çox böyük bir fəlakətdir. Və növbəti də biz əmək haqqını gözləməməliyik, çünki bu büdcədə belə bir artım nəzərə tutulmayıbdı. Amma eyni zamanda biz onu nəzərə almalıyıq ki, büdcədə kommunal xidmətlər üzrə enerji daş, yəni elektrik enerjisi, su,
onların da qiyməti artacaq.
Onların da çox ciddi şəkildə 25% ətrafında qiymətlərinin artımı gözlənilir və bu ölkədə böyük inflyasiya dalğası yaradacaq və bu idarə olunmaz bir vəziyyətə gətirib çıxaracaq. Məsələn ki, valyuta fondu Beyxan Faydalı Azərbaycana gəlmişdi, hökuməti əslində bu məsələdən çəkindirməli idi. Təəssüf ki, məsələ onların bildirdiyinə görə müzakirə predmeti olmamışdı.
Aha. Oktay Bey, sizin hesablamanız var mı ki, inflasiya təqribən hansı həddə olacaq bu növbəti ildə?
Bilirsiniz, inflasiya çox belə onu düzgün, yəni rəsmi olaraq elan edilən inflasiya ki var, o elə bir rəqəmdir ki, onu beynəlxalq təşkilatlar onu qəbul edirlər. Çünki bizim statistika komitəsi dünyada qəbul olunmuş metodika ilə hesablayır.
Hesablayır,
hər aya verir onu. Yəni indeksin özünün artımı, yəni inflyasiyada. Və onu elan edir. O rəqəmi də bütün beynəlxalq təşkilatlar qəbul edir. Eyni zamanda deməli o metodikaya görə 575 adda ərzaq, qeyri-ərzaq, kommunal xərclər və s. Hətta nə deyirlər ona, o qaz var, qaz.
Aha.
Qaz, o yandıran qaz yox, diri qaz olur.
Aha,
onun tükündən balınç hazırlayırlar.
Aha.
Bax, onun da qiyməti var orada. O hesab, o siyahıda. Hətta ona kimi, qara kürü, bu şimdi çox şeylər var. 575 adda. Bundan deməli, orta hesab çıxardır və elan edir. Bu, yenə də deyirəm.
Amma gəlin rəsmi statistika komitəsinin hesablamasını qoyaq bir kənara.
Yox, statistikanın öz rəqəmi ilə deyəcəyim sizə. Mən onu, yəni, bu metodika ilə bunu işləməlidir, bunu, onu heç qınamaq da lazımdır.
Aha.
Amma ki, həmən o Nazirlər Kabineti prajişni minimum, yəni yaşayış minimum hesablayanda orada 19 adda ərzaq var, sonra 5-6 kommunal xərcləri var, sonra da qeyri ərzaq nəzir, başım belə şeylər var orada. Bunları hesablayır. Məsələn, gələn üçün 125 manat hesablayıb.
Aha.
Yəni 125 manat olmalıdır bu. Bunları götürəndə, faktiki götürəndə də keçən illə müqayisə eləyəndə görürsən ki, qiymətlər artıb 20%, 22%, 18% qətdir, çaydır və razıdır. Bura düşənləri deyirəm. Ona görə də bunu da statistika hesablayır. Yəni bunu mən özümdən demirəm. Bunu da statistika hesablayır. İntihası bunu elan olunmur bu.
Aydındır. Natiq bəy, sizin deyək ki, ailə büdcənizdə mi deyək, sizin büdcənizdə nə qədər artım gözlənir?
Yəni mən gəlirlərimdə mi, yoxsa xərcləmələrimdə?
Xərclərinizdə.
Ümumiyyətlə mənim maşınım var. Və bu avtomobildən də çox tez-tez istifadə etməyi xoşlayıram, regionlara da səfərlər eləyirəm. Düşünürəm ki, məndə çox çətin olacaq bir az bu barədə, yəni çox ciddi təsir edəcək mənə. Amma Azərbaycanda ümumi qlobal götürəndə iki rəqəmli inflyasiya olmağı qaçınılmaz olacaq gələn ildən. Əgər sonradan enerji...
Amma iki rəqəmli 10% da ola bilər, 90% da ola bilər.
İndi çox güman ki, iki rəqəmli, bugün çox illərdə bir rəqəmli səviyyədə saxlamağa çalışırdılar, müəyyən qədər də buna nail olurdular. Bizdə problem başqa şeydədir. Bizdə problem ərzaq inflyasiyasındadır. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində insanın qazancının 10-12% ərzağa xərclənir. Yəni insan Amerikada yaşayan bir Amerikalı qazancının ancaq 10%-ni, 12%-ni ərzağa, qidalanmağa sərf eləyir. Bizdə bu rəqəm 70% civarındadır. Bu Afrika ölkələri səviyyəsindədir. Yəni kasıb ölkələr səviyyəsindədir. Bizdə ərzaq inflyasiyası həddindən artıq yüksəkdir. Statistika komitəsi mən razıyam Oktay müəllimlə. O spiskında 500-dən yuxarı məlumatlar var. Onu özü də qeyd elədi. Bu qut kündən tutulmuş balışın ya qara kürünün bizə nə aidiyyatı? Yəni gündəlik həyatda bizə nə bizə aidiyyatı olan kartofdur, soğandır, yağdır, ətdir, belə şey, yumurtadır. Yəni bax bu undur, çörəkdir. Bu məlumatlar bizə təsir göstərir. Bunlarda qiymət artımı kəskin şəkildə büruzə verir özünü və bu ərzaq inflyasiyası bizdə rəsmi inflyasiyadan qat-qat çox olur hər il. İndi gələn ildə daha artıq olacaq. Bu da insanların dolanışığına birbaşa təsir göstərəcək.
Dinləyici yazır ki, bu millət seçkiyə gedəndə hər tərəfli düşünərdi. Hələ harasıdır, 2014-cü ilin ortasında bütün qiymətlər 100% artacaq, neft bitir, büdcəni qara cəmaatdan yığacaqlar, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, toplananların yeri dəyişəndə cəm dəyişmir, imza qoymayıb. Yenə imzasız İsmailçı var, ümid varam, bundan sonra bizim millət bunlar yeyib, doyub deməyəcək. Belə yazır dinləyici. Büdcə dağılanda hər şey ola bilər. Korrupsiya ölkəni dağıdır. Neftdən və qazdan gələn pula nəzarət yoxdur. Ölkədə böhran yaranan kimi yazıq benzin köməyə çağırılır. Nəticə nə olur? Qiymətlər qalxır, donanışıq çətinləşir. Yerin üstündə oğurlanları yerin altı hesabına doldururlar. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Rəhbərlər bilir ki, qəddarlar tarixdə qalır. Ona görə də qəddarlıq edirlər. Belə bir ismarcımız da var. Əziz dinləyicilər, bütün ismarçılarınızı oxuya bilmirik və təşəkkür edirik ekspertlərə bu söhbətdə iştirak etdiklərinə görə. Ümid edirik, sizdə təsəvvür yarandı. Niyə benzinin qiyməti qalxdı və bunun günahkarı kimdir bu barədə? Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, biz korrupsiya qalma qalı barədə danışacaq. Gülər, qeyd barədə.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.